Kaut gan uz, nu, ja, ja var saukt ārpus Rīgas pa laukiem, tad es arī apjautājos rezidentei, pat laba ģimenes ārsti 22 tiek sagatavoti, un tikai 4 ārpus Rīgas dosies strādāt.
Apmeklēju ģimenes ārstes Rūta Seglītes praksi Kuldīgas centrā. Viņai ir aptuveni 2000 pacientu, ikdienā jāprūpē ap 40. Turklāt papildus slodze māsiņām un ārstē ir saistībā ar COVID-19 pacientiem un vakcinācijas procesu. Ģimenes ārste Rūta Eglīte stāsta, kāda situācija gaidām jau tuvākajā laikā. Tas ir papildus jau tam, ka Kuldīgas novadā pagājušā gadā pacientiem nācās meklēt jaunus ģimenes ārstus, jo viena no ārstēm nevēlējās vakcinēties.
Viens ārsts ir slims, kurš pēc jaunā gada neatgriezīsies vairs darbā, tātad būs jau viņa prakse jāpārņem. Uz visiem jāsadala, un tad, kad mums ir resertifikācija 24. Gadā, tad es zinu, ka tiešām ģimenes ārsts viens iet projām. Atkal ir nepieciešama sadalīt pacientus, ja pārņemt kādam praksi.
Ārsta īpatsvars pensijas vecumā ir vispār zināms un satraucošs fakts ne tikai Kuldīgā, tāpēc ģimenes ārste Rūta Eglīte uzskata, ka pašvaldības ieviestās stipendijas un ģimenes ārstu rezidentu piesaisti ir viens no veidiem, kā risināt ārstu trūkumu nākotnē.
Man priekšā ir arī līgums, kur pašvaldība atbalsta jauno rezidentu, maksājot stipendiju visu prakses laiku, tas nozīmē visus 3 gadus, sākot no šī gada 1. Janvāra līdz 24. Gada 30. Septembrim, kad sāks patstāvīgi strādāt arī kā jau ģimenes ārsts, jaunais rezidents.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa skaidro, ka šādā veidā tiek piesaistīti arī citi vajadzīgi speciālisti, piemēram, slimnīcai, taču pirmo reizi tieši ģimenes ārsts.
Nu, mēs esam izsludinājuši stipendiju, un tiešām mums ir liels prieks, ka arī uz šo mūsu aicinājumu ir atsaukušies. Ģimenes ārsti šobrīd mūsu stipendija ir pieteikusies daktere topošā no Rīgas, Dace Sudraba. Cik man kolēģi stāstīja, tad jā, viens no argumentiem, kāpēc tieši Kuldīga, ir tieši bijis šī iespēja pieteikties uz stipendiju, kas mums ir minimālās algas apmērā, līdz brīdim, kamēr tiek pabeigts studijas. Un tad arī daktere varēs arī sākt šeit ģimenes ārsts praksi darbu Kuldīgā.
Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķīrusi Rīgas Stradiņu universitātes pirmā studijgada rezidentei Dacei Sudrabai. Viņa ir ļoti gandarīta par šo iespēju Kuldīgā, vēl jo vairāk tāpēc, ka nākotni gribēs saistīt tieši ar dzīvi ārpus Rīgas.
Es pati nāku no Rīgas un visu mūžu esmu te dzīvojusi, bet es vienmēr esmu zinājusi, ka beidzot rezidentūru, es došos ārpus Rīgas dzīvot, jo vienmēr ir vilinājusi tāda tuvāka dabai pilsēta. Tāpēc arī brīnišķīgi viss tā sakrita, ka Kuldīga tieši iznāca Kuldīgas doma ar savu paziņojumu par stipendijām. Protams, manā līgums tā kā paredz ar Kuldīgas domu, ka pēc rezidentūras ir jāstrādā 3 gadi daktaras Rūtas Eglītes pavadījumā. Taču es skaidri zinu, ka es tur palikšu tā kā uz visu mūžu.
Nacionālā veselības dienesta data liecina, ka daļa no 18 ģimenes ārstiem drīzumā varētu aiziet pensijā, bet vairāki jau ir pensijas vecumā, kuri turpina strādāt. Rudens pusē Kuldīgas novada doma plāno vēlreiz izsludināt stipendiju konkursu tieši ģimenes ārstiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.